voice of America.
ኢትዮጵያውያን አብዝኾነ ይሁን ክፍልተ ሀገር ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መስሎም አብ ሕቶ ኸአትዮብሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ተሓሳሲቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብ ዋና ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ አሶሳ ምስ ህዝቢ አብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለፁ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቐርቦ እዩ።
አብ ዝተፈላለያ ክልላት ምስ ህዝቢ ዝራረቡ ዘለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ አሶሳ ተዘራሪቦም ኣለው። ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ናይ ምስርሖም መሰል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ሃገሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም መሰላት እውን ተዛሪቦም ኣለው።
እንደምታውቁት እዚህ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱምን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ
ከምትፈልጥዎ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣለው። ፓስፖርትን ወረቀት መለለይ ማንነትን ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ይነብሩ። ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኣምሓራ ወይ ክልል ኦሮምያ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሃገሮም እዩ ኢላ ሓቂፋ ተንብሮም ኣላ። ዱባይን ጅቡቲን እውን ሓቂፎም የንብሩና ኣለው። ሰብ ምስ ሰብ ሓቢሩ ንኽነብር ናይታ ሃገር ዜጋ ምዃን ኣይሓትትን፣ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ።
ኣዝዩ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋን ሰፋሕ ሃገርን ኢትዮጵያ ህዝባ ዝስደዱላ ክትኸውን የብላን እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ዝተዘዋወርለን ኩለን ክልላት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕን ንብረት ናይ ምጥራይን መሰል ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 9 ክልላት ዛጊድ ኣብ 6 ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝቕፅሉ ናብተን ዝተረፋ 3 ክልላት ክበፅሑ ትፅቢት ይግበር። ለማዓንቲ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዑደት የካይዱ ኣለው።